Era Sport 101,8.
Πολύ πολύ καλημέρα σας, να έχετε μια όμορφη μέρα όπως λέει και το τραγούδι, από όπου και αν μας ακούτε, όσοι είστε συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8, γκολ από τα αποδυτήρια φύγαμε. Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκάς Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω από το μικρόφωνο από τώρα και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 9, άντε παρά 1, ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, πάμε να δούμε τι συνέβη χθες, όλα όσα παρακολουθήσαμε και τι περιμένουμε να δούμε σήμερα. Τριήμερο ευρωπαϊκών υποχρεώσεων στο ποδόσφαιρο, με τριπλή ελληνική συμμετοχή. Χθες ήταν η σειρά του Ολυμπιακού, σήμερα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη στο Europa League. Υπάρχει και conference, θα τα δούμε όλα. Στο μπάσκετ όλοι κινούνται σε ρυθμούς Final 8 κυπέλου. Έγιναν οι προημιτελικοί και είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε σε ημιτελικούς. Έχουμε και ημιτελικό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο βόλι στις γυναίκες σήμερα. Ιστορική σημασία παιχνίδι. Περιμένουμε ασφαλώς τα μηνύματά σας να μπείτε στο παιχνίδι, να γράψετε μου πώς σας φάνηκε χθες η εμφάνιση του Ολυμπιακού, σε τι οφείλεται η ήττα 2-0 από τη Λεβερκούζεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και όσα περιμένουμε να δούμε σήμερα, τι θεωρείτε πως θα συμβεί τόσο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλιζέν στο Ολυμπιακό στάδιο, όσο και σε εκείνο του ΠΑΟΚ εναντίον της Θέλτα στην Τούμπα. erasport@r.gr χωρίς staff, αυτό είναι το mail. Από εκεί και μετά υπάρχει η επιλογή του SMS. Sport κενό, αποστολή στο 54160, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε, η χρέωση είναι 11 λεπτά του ευρώ και ασφαλώς πιο εύκολα, γρήγορα, ανέξοδα, μπορείτε να στείλετε και κάποια φωτογραφία από εκεί, στο Viber, από το μεγενθητικό φακό, κάνετε αναζήτηση, αέρα σπορ, με το που γράψετε αέρα, κατευθείαν από κάτω θα εμφανιστεί η ομάδα, την επιλέγετε και μπαίνετε στην παρέα αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Η δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση χθες ξεκίνησε στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου η Καραμπάγκ υποδέχθηκε τη Νιούκαστλ. Οι Άγγλοι ήταν καταιγιστικοί, ήδη πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 10 λεπτά προηγούνταν με 2-0. Στο ημίχρονο το Κοντέρ είχε γράψει 5, τελικό αποτέλεσμα Καραμπάγκ Νιούκαστλ 1-6. Νομίζω ότι οι καρακάξες βρίσκονται, οι ανθρακορίχοι και τα δύο τα παρατσούκλια τους ανήκουν. Βρίσκονται από τώρα στη φάση των 16 του Champions League. Αργότερα στις 10, εκτός από το παιχνίδι πάντα του Ολυμπιακού στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς, είχαμε τον Bodo Glimt Inter 3-1, μια ήττα έτσι με ένα σκορ που δίνει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους Νορβηγούς. Η Inter θα κληθεί να ανατρέψει την επόμενη εβδομάδα στο Μιλάνο αυτή την ήττα. Δεν θα είναι εύκολο. Και Μπριζ Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3, όπως διαμορφώθηκε με τους γηπεδούχους, με την ομάδα της Μπριζ, να ισοφαρίζει στο 90 χάρη σε τέρμα του δικού μας Χρήστου Τζόλη. Η Ατλέτικο προηγήθηκε 2-0 και 3-2, με τους Βέλγους να μην τα παρατάνε και να επιστρέφουν, καταφέροντας μάλιστα να μείνουν όρθιοι. Βέβαια, ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση έχει η Ατλέτικο, η οποία ειδικά στην έδρα της ανεβάζει δυναμική. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. Και πάμε σε όσα παρακολουθήσαμε, σε όσα διαδραματίστηκαν στο φαλιρικό στάδιο. Ο Ολυμπιακός Μπάγερ Λεβερκούζεν. Νομίζω ότι το παιχνίδι το χθεσινό έμοιαζε πάρα πολύ με εκείνο που είχαν δώσει οι δύο ομάδες μεταξύ τους στις 20 Ιανουαρίου, όταν οι Πειραιώτες είχαν φύγει νικητές 2-0. Η Λεβερκούζεν είχε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Το δοκάρι και η άλλη φάση στην οποία επίσης ο Τζολάκης αντέδρασε εξαιρετικά. Και τότε επίσης ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε βρεθεί σε εξαιρετική βραδιά κρατώντας την ομάδα του, γιατί είχε πολλές σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και οι τερματοφύλακες είναι ασφαλώς παίκτες και η τύχη μετράει στο παιχνίδι και ειδικά στο κορυφαίο επίπεδο και οπουδήποτε γενικά, όχι μόνο σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, στη ζωή, αν δεν υπάρχει και η τύχη, δύσκολα προχωράς. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο Ολυμπιακός την είχε την τύχη μαζί του. Χθες δεν θα πω ότι δεν συνέβη αυτό, καθώς ουσιαστικά οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τα δικά τους λάθη. Ένα νεκρό διάστημα 5 λεπτών, 3 λεπτών ουσιαστικά, από το 60 μέχρι το 63 όταν και σημειώθηκαν τα δύο γκολ της γερμανικής ομάδας, έκριναν το αποτέλεσμα, καθόρισαν τη μοίρα του αγώνα. Φάση κλειδί, το τέρμα που σημείωσε ο Ελκαμπή στο 45, στο οποίο ο διαιτητής στο ΒΑΡ έκρινε πως ο Ταρέμι, ο οποίος σκύβει για να αποφύγει την μπάλα και ήταν σε θέση offside, επηρεάζει τη φάση, πιθανόν με την κίνησή του να μπερδεύει τον τερματοφύλακα, επειδή το σώμα του ήταν πιο μπροστά από τον μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα. Και έτσι το τέρμα αυτό ακυρώθηκε. Αν ο Ολυμπιακός εκείνο το χρονικό σημείο κατάφερε να προηγηθεί, νομίζω φαινόταν και στα πρόσωπα των παικτών της Λεβερκούζεν ότι αδυνατούσαν να πιστέψουν το γεγονός ότι ενώ πατούσαν, φαινόντουσαν να πατάνε καλύτερα, είχαν χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ βιώνοντας εκ νέου ό,τι και στις 20 Ιανουαρίου. Το τέρμα δεν μέτρησε και στην πορεία ήρθαν τα δύο γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την αναμέτρηση και έκριναν το αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι δεν ξέρω εάν είναι απόφαση του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κυρίου Μαρινάκη, και όσων επιμελούνται τις μεταγραφικές κινήσεις, ή δεν έδρασε η διοίκηση μετά από εισήγηση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν ήθελε να διαταράξει τις ισορροπίες, διότι έφυγαν περισσότεροι παίκτες από ό,τι αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο. Ουσιαστικά όμως ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ ήταν αυτοί που αντικαταστάθηκαν, με τις κινήσεις να αφορούν αποκλειστικά τη γραμμή κρούσης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ενώ είχε μπροστά του δύο παιχνίδια στα οποία ασφαλώς δεν θα μπορούσε, για να ολοκληρωθεί η League Phase, να χρησιμοποιήσει τα μεταγραφικά αποκτήματα, και πάλευε για να περάσει στους 32, κάτι που κατάφερε, για μένα τουλάχιστον είχε ανάγκη και θα μπορούσε να χτενίσει την αγορά, να βρει ένα στόπερ. Στόπερ επίπεδου Champions League Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δύο. Τον Ρέτσο και τον Πιρόλα. Όπως κινήθηκε λοιπόν με τον Πιρόλα, τον εντόπισε και τον έκανε δικό του, μια εξαιρετική κίνηση. Από εκεί και μετά η ομάδα έμεινε γυμνή. Για μένα ο Μπιανκόν δεν είναι παίκτης επίπεδου Champions League. Και υπάρχει και ο Καλογερόπουλος που για την ηλικία του έχει δείξει πάρα πολύ ωραία πράγματα και φανερώνει πως το μέλλον του ανήκει. Και μπορεί τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι, να τον δούμε να καθιερώνεται και ως βασικό στη σύνθεση των Ερυθρόλευκων. Από εκεί και μετά όμως, και ποσοτικά πιθανό να μην βγαίνουν τα κουκιά, αλλά οι στόπερ μιας ομάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, οι οποίοι θα έχουν μια πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ τους για το ποιος θα μείνει εκτός από το δίδυμο που θα συνθέτει το κεντρικό, ας πούμε, και θα παίρνει θέση μπροστά από τον τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει δύο πολύ καλούς. Έγινε η αλλαγή γιατί ο Μπιανκόν, ο Πιρόλα, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μπήκε ο Μπιανκόν, Είναι πάρα πολύ κακή η αντίδρασή του στην κάθε την παλιά. Γίνεται ένα λάθος. Πείθει λοιπόν, εδώ έρχεται το δεύτερο κομμάτι, τακτικά του χθεσινού αγώνα, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση. Με κάποιον τρόπο, στο δεύτερο ημίχρονο, η Leverkusen, ίσως ο Ολυμπιακός θεώρησε, μπορεί να ακυρώθηκε τον γκολ, αλλά πήρε μια όθηση από το τέρμα αυτό. Παίζουμε και στο γήπεδό μας, πάμε να δώσουμε... να βγούμε με μεγαλύτερη ορμή στο δεύτερο μέρος. Μπήκε στην εξίσωση και ο κόσμος, ο οποίος χθες ήταν συγκλονιστικός, δεν σταμάτησε στιγμή να τραγουδά, και έτσι πρέπει να είναι ένα κοινό, να πηγαίνει να βλέπει την ομάδα του και όχι να το κάνει επειδή περιμένει τη νίκη και αν δεν έρθει αυτή να αποδοκιμάζει. Πηγαίνεις για να παρακολουθήσεις, γιατί γουστάρεις να βλέπεις τις φανέλες της ομάδας, των χρωμάτων που σου αρέσουν, που υποστηρίζεις. Και από εκεί μετά θα χειροκροτήσει την προσπάθεια. Λοιπόν, αυτό έγινε χθες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πίστηκε από τη Leverkusen ότι πρέπει να αναλάβει τα ενία και να αλλάξει προσέγγιση. Να κρατήσει αυτό την μπάλα στα πόδια και να επιτεθεί. Και εκεί στο χώρο του κέντρου έγινε και ένα τακουνάκι. Δεν κάνεις τακουνάκια σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν μπορείς να παρασυρθείς να νομίζεις ότι άτι ωραία έγινε με Μπαρτσελόνα, ας πούμε, και πάμε να βγάλουμε συνδυασμούς, να παίξουμε πιο γρήγορα σε ένα μάτς που η προσέγγιση σου ήταν πολύ σωστή και πρέπει σε εισαγωγικά να το κλέψεις και όχι να το κερδίσεις. Εκεί λοιπόν έγινε ένα φθηνό λάθος στο χώρο του κέντρου. Βγήκαν γρήγορα στην κόντρα οι Γερμανοί και χτύπησαν τον Ολυμπιακό όπως θα ήθελε ο ίδιος να τους χτυπήσει. Ο Μπιανκόν χάνει τελείως τον παίκτη. Είναι, τι να πω τώρα, για την αντίδρασή του, για τον τρόπο με τον οποίο τρέχει, αλλά κοιτάει την μπάλα και όχι τον παίκτη που έχει δίπλα και όπως του φεύγει στην κίνηση. Αυτό είναι το ένα λάθος, και μετά που τον έχασε εντελώς στο corner, στην εκτέλεση corner, νικήθηκε κατά κράτους, ούτε να τον ακολουθήσει δεν πρόλαβε. Πήδηξε ο προσωπικός του αντίπαλος εκεί, πήρε την κεφαλιά. 0-2 και γεια σας. Το ποδόσφαιρο, όπως να το κάνουμε, είναι στιγμές. Είναι στιγμές που καθορίζουν μια αναμέτρηση. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν η Leverkusen κατάφερε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο σε μία από τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που είχε, ειδικά στη μία που ο Τζολάκης τη βρήκε, γύρισε το σώμα του ανάποδα. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει ο Τζολάκης, δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Να γυρίσει το σώμα του ενώ είχε πορεία προς μία μεριά και να τη βρει για να τη στείλει στο δοκάρι και να βγάλει τη φάση, είναι εκπληκτική η επέμβασή του. Εάν εκεί λοιπόν η Leverkusen άνοιγε το σκορ, θα βλέπαμε ένα διαφορετικό εντελώς παιχνίδι. Αν μετρούσε το γκολ του LKB επίσης. Τελικά έγινε το 0-1. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και αυτές καθορίζουν την εξέλιξη και στην τελική το αποτέλεσμα μιας αναμέτρησης. Συνεπώς πρέπει να περιμένουμε. Ναι, το 0-2 δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη Bayer Leverkusen. Ναι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από υπέρβαση. Δεν ξέρω κατά πόσο τον βολεύει κιόλας να στήσει τις γραμμές του έτσι ώστε να κάνει αυτός παιχνίδι και να διεκδικήσει τη νίκη. Αυτό κυρίως, τακτικά, ότι δεν τον βολεύει, αρέσκεται να μένει πίσω και να ψάχνει τους χώρους. Τώρα θα πρέπει να το διαφοροποιήσει αυτό. Αυτό κάνει, πιστεύω, τη ρεβάνς ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που λέει καλημέρα, καθαρή Δευτέρα, κούλουμα με παραδοσιακό γλέντι Σαρακοστιανά από όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου Γιάννη μου, πολύ καλημέρα. Ο φίλος ο Φάνης πάλι από την πλευρά του πιστεύει ότι δυστυχώς ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα να έπαιζε δεν έβαζε γκολ, καθώς δεν υπάρχει πλάνο, μόνο σέντρες. Όταν κάποιοι μιλάγαμε για μαγική εικόνα το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τη Leverkusen για πλήρη ανωτερότητα της γερμανικής ομάδας, οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες έγραφαν για μεγαλειώδη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Απορώ με κάποιους που ήθελαν πάλι τη Leverkusen και όχι την Αταλάντα. Ο πολύ καλός Τζολάκης δεν μπορεί να τα βγάζει όλα. Δυστυχώς ο ΠΑΟ σήμερα. Δυστυχώς ο ΠΑΟ σήμερα ισοπαλεί. Ο ΠΑΟΚ θα νικήσει, λέει ο φίλος ο Σάκης. Καλημέρα στο φίλο του Θοδωρή, ο οποίος λέει μια μισή ευκαιρία, δύο γκολ, πάμε για το διπλό, όπως είπε και ο Ρέτσος. Εδώ ο φίλος, το όνομά του δεν το λέει, άγνωστος γράφει πάνω. Καλημέρα, προσωπικά πιστεύω ότι και τα δύο τέρματα τα δεχθήκαμε λόγω Μπιανκών που αντικατόστησε τον Πιρόλα. Συμφωνώ, δεν ξέρω πώς λένε φίλε, γιατί γράφει άγνωστος πάνω, ούτε έχεις αναφέρει το όνομά σου, αλλά βρίσκω το σχόλιο σου σωστό, συμφωνούμε 100%. Καλημέρες φιλαράκι, λέει ο Νεκτάριος. Γεια σου Νεκτάριέ μου. Επειδή δεν σε άκουσα και το φυσέ του Ολυμπιακού δεν έδειξε τη γραμμή με την τεχνολογία, μήπως η μπάλα βρήκε λίγο στον Ταρέμι και γι' αυτό ήταν offside? Από την τηλεόραση που το παρακολούθησα και ό,τι έδειξε, δεν πέτυχα replay που να δείχνει ακριβώς να το παγώνει και να έρχεται η τεχνολογία να δείξει αν ακούμπησε ή όχι την πλάτη. Θεωρώ περισσότερο για συμμετοχή στη φάση ότι με την κίνησή του επηρεάζει, δηλαδή σκύβει και αυτό ευνηδιάζει ίσως τον τερματοφύλακα, βρίσκεται στην πορεία της μπάλας τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι είναι μια φάση που είναι και υποκειμενική, δηλαδή και να ακυρωνόταν που όντως ακυρώθηκε τον γκολ, θα έπρεπε να τον φωνάξει να το δει και να πάρει και την άποψη του διαιτητή. Υποκειμενικό τώρα αυτό. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν, συνεχίζουμε με Νίκο Τζιμπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πίσω από το μικρόφωνο παρέσεις από τις 8 και μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Λιαργόβας. Αναφερθήκαμε έτσι νομίζω εκτενώς στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Χθες επίσης είχαμε τον τρίτο χρονικά και τον τέταρτο προημιτελικό του κυπέλου στο μπάσκετ, στο Final Eight, το οποίο διεξάγεται στην Κρήτη. Στις δύο αναμετρήσεις λοιπόν που έγιναν χθες, αρχικά είχαμε τον Ηρακλή να επικρατεί της Μικόνου με 93-65. Ο Γυραιός καταιγιστικός, πήρε μια νίκη με εμφατικό τρόπο και ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 191 ξέσπασμα μετά την ήττα απέναντι στον Κολοσσό. Επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ και τσέκαρε εισιτήριο για τα ημιτελικά, τα οποία διεξάγονται σήμερα, έτσι. Είναι μια ωραία πάσα για να περάσουμε στα ημιτελικά, στο τι θα δούμε σήμερα, ξεκινώντας από τον μπάσκετ. Στις 5, Μαρούσι Ολυμπιακός. Δύο ομάδες οι οποίες πανηγύρισαν την πρόκριση την Τρίτη και σήμερα πατάνε παρκέ, κοντράρονται μεταξύ τους με έπαθλο ένα εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. 5 η ώρα, Μαρούσι Ολυμπιακός. Τηλεοπτική μετάδοση ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport και ασφαλώς ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport. 3 ώρες αργότερα, στις 8, Ηρακλής Παναθηναϊκός, το ζευγάρι το οποίο προέκυψε χθες. Και όλα δείχνουν πως το Σάββατο θα έχουμε μία μάχη αιωνίων για το ποιος θα στεφθεί κυπελούχος Ελλάδος. Δράση σήμερα υπάρχει και στο βόλεϊ, ένα πραγματικά ιστορικό παιχνίδι. Πρώτος ημιτελικός Challenge Cup γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Πανιόνιο. Διεξάγεται στο κλειστό του Μέτς, 5:30, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sport 4, ραδιοφωνική από την Era Sport. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 7. Και ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει sold out. Δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τη φάση των 32 του Challenge Cup και έχει φτάσει ως εδώ αίτητος. Αρχικά απέκλεισε την ελβετική Ντούντιγκεν στους 16 στην Μπράγκα από την Πορτογαλία και στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα από την Σερβία. Ο Πανιόνιος ξεκίνησε μια φάση νωρίτερα, στην προκριματική φάση αντιμετώπιση των ΑΟΘΥΡΑΣ, του οποίου το εμπόδιο ξεπέρασε. Έχασε στη Σαντορίνη 3-2, αλλά στο δεύτερο μάτς στη Νέα Σμύρνη επικράτησε 3-0 και πανηγύρισε την πρόκριση στους 32. Εκεί απέκλεισε την ρουμανική Μπρασόφ με 2 νίκες. Στους 16 ήταν η σειρά της ισπανικής Εσκίμο και στα προημιτελικά άφησε εκτός την κυπριακή Ολυμπιάδα Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός θέλει να φτάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2008-2009, όταν είχε προκριθεί στο Final Four του Challenge Cup. Είχε αποκλείσει στον ημιτελικό την ισπανική Αλμπαθέτε με 3-0 σετ. Ωστόσο, έχασε από την γηπεδούχο την οικοδέσποινα Βίνι Μοντεσκιάβο Γέζη 3-0 και αρκέστηκε έτσι στον τίτλο του φιναλίστ. Ο Πανίνιος από την άλλη είναι πρωτάρης στην Ευρώπη. Χάρη στην πέμπτη θέση που κατέλαβε στο περσινό πρωτάθλημα, εξασφάλισε ένα εισιτήριο για τον Challenge Cup, παρθενική συμμετοχή στα κύπελα Ευρώπης, και έχει καταφέρει πραγματικά να ξεχωρίσει με τη φετινή του πορεία. Στον άλλον ημιτελικό της διοργάνωσης κοντράρονται η Ιταλική Βαλεφόλια με την Ουγγρική Καποσβάρη. Δύο φορές έχουν αναμετρηθεί στη σεζόν ο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο, αμφότερες στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Volley League, με τον Παναθηναϊκό να μετράει ισάριθμες νίκες 3-2. Και όσον αφορά το τελευταίο τους παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΑΟΘΥΡΑΣ 3-1, ενώ ο Πανιόνιος 3-0 του Μαρκόπουλου. Επιστροφή στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, Europa League, 8 αναμετρήσεις απόψε, με διπλή ελληνική συμμετοχή. Η πρώτη σέντρα στις 8 όσον αφορά την παρουσία των ελληνικών ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Θέλτα, πολλές απουσίες για το δικέφαλο του Βορρά, οι οποίες όμως για τον προπονητή των ασπρόμαυρων, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν αποτελούν δικαιολογία. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Γιακουμάκη, χωρίς τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά και να μην ήταν, πάλι δεν θα μπορούσε να παίξει καθώς είναι τιμωρημένος. Όπως επίσης εκτός διάθεσης του Λουτσέσκου έχουν τεθεί και οι Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, τιμωρημένος και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα παρακολουθήσει τις προσπάθειες των παικτών του από τον πάγκο. Η Θέλτα βρίσκεται σε κακό φεγγάρι πάντως. Ένας πλήρης ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη τύχη και για νίκη και για πρόκριση. 5 παιχνίδια χωρίς νίκη για το σύλλογο από το Βίγκο. 4 εξ αυτών στη Λα Λίγκα. Με τελευταία αγωνιστική στη League Face να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Βγάζει κούραση η Θέλτα μετά την ήττα με 3-1 στο Ανουέτα από τη Sociedad. Είχαμε μια λευκή ισοπαλία με την Χετάφε, ήττα εντός έδρας από την Οσασούνα 1-2 και στο πιο πρόσφατο αναδείχθηκε 2-2 στη Βαρκελόνη με την Εσπανιόλ. Φύση επιθετικό σύνολο η Θέλτα, γι' αυτό και κοιτάει να σταθεί όρθια να πάρει θετικό αποτέλεσμα από μια αναμέτρηση στηριζόμενη στην επίθεση, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να ποντάρει ο ΠΑΟΚ, πάνω απ' όλα να φροντίσει να μείνει συμπαγής και να διαφυλάξει τα μετόπιστεν. Εύκολα ή δύσκολα γκολ μπορεί να βρει απέναντι σε μια τέτοια άμυνα. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στη League Face με τον ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ. Το παιχνίδι είχε γίνει στην Ισπανία. Με τον ΠΑΟΚ λοιπόν να προηγείται, ωστόσο ότι θέλετε να το φέρνει τούμπα και τελικά να επικρατεί 3-1. Θυμίζουμε 8 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ θέλετε από το γήπεδο της Τούμπας, ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. 2 ώρες και ένα τέταρτο αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών την Βικτόρια Πλτζέν. Επίσης ζευγάρι που είχαμε παρακολουθήσει και στη League Face. Τότε οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες χωρίς σκορ 0-0, παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι είχαν υποχρεωθεί να αγωνιστούν με παίκτη λιγότερο από το 32. Κλείστηκαν πίσω, έστησαν όχι 1-2 πούλμαν στη σειρά μπροστά από την εστία τους, τα οποία το τριφύλι δεν κατάφερε σε καμία στιγμή να μετακινήσει, με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος μετά από καιρό ο Τζούρισιτς. Επιστρέφουν οι Ίγκασον, Κυριακόπουλος. Σταθερά τραυματίες οι Πελίστρι, Ντέσσερες, Τσιριβέγια, Σισοκό, Κότσιρας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Τσάβες, Γετβάη, Βιλένα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Παντελίδης και Μπόκος. Η Βικτόρια Πλτζέν προκρίθηκε αίτητη από τη League Face, μετρώντας 3 νίκες και 5 ισοπαλίες, κάτι που καμία άλλη ομάδα δεν κατάφερε. Την τελευταία αγωνιστική επικράτησε εκτός έδρας 1-0 της Βασιλείας. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής διακοπής πραγματοποίησε προετοιμασία και μετά την επιστροφή στη δράση έχει δώσει 5 παιχνίδια από την αρχή του έτους, έχοντας απολογισμό 4 νίκες και μία ισοπαλία, αυτή απέναντι στην Πόρτο εντός έδρας το 1-1. Σε αυτό το αίτητο σερί 5 αγώνων μέσα στο 2026, οι Τσέχοι έχουν δεχθεί μόλις 3 γκολ. Γιατί φροντίζουν τα παιχνίδια τους να μην γίνουν σε κανένα χρονικό σημείο του αγώνα ροντέο. Στηρίζονται στην καλή αμυντική λειτουργία, από εκεί παίρνουν ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Φροντίζουν να κάνουν διαχείριση της ροής και τουλάχιστον να φεύγουν από το γήπεδο όρθιοι. Βάσει όσων έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα από το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ, νομίζω ότι μια ομάδα που θα τους περιμένει στο δικό της μισό είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να τύχει στον Παναθηναϊκό. Ποτέ δεν ξέρεις, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί φαντασία, αυτοματισμούς, κάτι που μέχρι τώρα δεν δείχνει να έχει αναπτύξει. Παναθηναϊκός Βικτόρια Πλιζέν λοιπόν στις 10 εδώ στην Ερασπόρ. Οκτώ παρατέταρτο εκτός από το παιχνίδι ΠΑΟΚ Θέλτα υπάρχουν επίσης Μπραν Μπολόνια, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Γκένκ, Φενέρμπαχτσε, Νότιγχαμ Φόρεστ. Ενώ στις 10 εκτός από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο πρόγραμμα συναντάμε τα με παιχνίδια Λίλε, Ερυθρός Αστέρας, Λουντογκόρετς, Φερεντσβάρος και Σέλτικ Στουτγκάρδη. Δράση υπάρχει επίσης και στο Conference League, φάση των 32, 8 αναμετρήσεις με τους νικητές, με τις ομάδες που θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο από τα διπλά παιχνίδια να προκρίνονται στους 16, εκεί που ήδη περιμένουν 8 ομάδες μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ. Το σημερινό πρόγραμμα στις 8 παρατέταρτο 4 παιχνίδια Ζρίνσκι Κρίσταλ Πάλας, Κουόπιο Λεχ Πόζναν, Νόα Αλκμαρ, Σίγμα Όλομουτς Λοζάνη, ενώ στις 10 έχουμε Γιαγκελόνια Φιωρεντίνα, Ντρίτα Τσέλιε, Ομόνια Ριέκα και Σκεντίγια Σάμσουνσπορ. Προξενεί εντύπωση έτσι που οι στοιχηματικές εταιρείες προσφέρουν φαβορί τη Φιωρεντίνα στη μάχη με τη Γιαγκελόνια, εκτός του ότι η Γιαγκελόνια είναι ισχυρή ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Η Φιωρεντίνα είναι ένα σύνολο που μάχεται για την παραμονή στην κατηγορία, φιγουράρει αυτή τη στιγμή 3 βαθμούς από την Σωτηρία, κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού. Έχει μπροστά της τη Δευτέρα το τοπικό ντέρμπι με την Πίζα και το μυαλό όλων βρίσκεται εκεί. Και θα παίξει σε μια Πολωνία όπου τα πάντα είναι παγωμένα, χιόνι πολύ, καιρικές συνθήκες δύσκολες, και η Βιόλα γι' αυτό, επειδή ακριβώς το μυαλό τους είναι στο μάτς της Δευτέρας και δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους βασικούς, ταξίδεψαν έχοντας την αποστολή μεταξύ άλλων 8 παίκτες από την ομάδα νέων. Δεν πήγαν καν στην Πολωνία παίκτες όπως ο Κιν, ο Γκούντμουτσον, ποιος άλλος δεν πήγε από βασικούς. Τέλος πάντων, ούτε ο Ντιχέα αναμένεται να παίξει σήμερα, νομίζω δεν ταξίδεψε καν στην Πολωνία, οπότε η Βιόλα αναμένεται να παραταχθούν με τα δεύτερα, που βασικός δηλαδή ίσως μόνο ο Μαντράγκορα, επειδή είναι τιμωρημένος για το παιχνίδι της Δευτέρας. Πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία. Εκεί θα περάσω αμέσως, προκειμένου να έχουμε χρόνο να τα διαβάσουμε όλα. Μπαίνετε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε, άλλωστε ούτως ή άλλως για εσάς είμαστε εδώ. Οπότε νομίζω ότι πάντα οι ακροατές και οι ακροατρές έχουν προτεραιότητα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα. Δεν νομίζω να έκρινε ο διαιτητής ότι ο Ταρέμι επηρεάζει τη φάση. Μπάλα βρίσκει λίγο στην πλάτη του Ταρέμι μετά την κεφαλιά του Ελκαμπή. Ήταν άτυχος. Να σου είμαι ειλικρινής, φίλε Παναγιώτη, δεν το έχω καταλάβει αυτό, αν βρήκε τελικά την πλάτη. Αν έχει βρει, δεν το συζητώ. Δεν τίθεται θέμα. Επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Οπότε θα το κοιτάξω. Θα ψάξω μετά το τέλος της εκπομπής έτσι, κάποιο replay διαφωτιστικό για να το εξακριβώσω. Ο φίλος ο συνονόματος εδώ, Δημήτρης, με όλο το σεβασμό, η Μπάγερ είχε 4 καθαρές ευκαιρίες για γκολ στο πρώτο ημίχρονο και όχι 2 όπως λες. Κάτι τελευταίο κάποια στιγμή θα σταματήσει να είναι τυχερός όπως ήταν ο Ολυμπιακός μέχρι χθες. Ευχαριστώ πολύ από Καστέλη Ηρακλείου. Φίλε, συνονόματε Δημήτρη, πάλι μόνο, δεν είναι, απόψεις είναι. Και γενικά στην Ευρώπη νομίζω οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και ειδικά σε αυτό το επίπεδο χωρίς τύχη δύσκολα μπορείς να πορευτείς, δύσκολα μπορείς να προχωρήσεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα ξεχνάνε και οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι ασκούν έτσι έντονη κριτική και στο Μεντιλίμπερ και στην ομάδα. Το επίπεδο έχει ανέβει χρόνο με το χρόνο και αυτός ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει είχε πολλά χρόνια να το δοκιμάσει. Δηλαδή, άλλο τη χρονιά που κατάφερε το έπος της κατάκτησης του ευρωπαϊκού τίτλου του Conference, ήταν μια χρονιά το πρωτάθλημα χαμένο. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε τρίτος στα play-off. Έριξε το βάρος ότι είχε έρθει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατάφερε να αναγεννήσει την ομάδα από τα μέσα της σεζόν και μετά όταν ανέλαβε, τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Έριξε το βάρος στην Ευρώπη και του βγήκε. Οπότε είχε διοργάνωση να ρίξει βάρος. Το επίπεδο ανέβηκε, γιατί άλλο Europa League, άλλο Conference. Βέβαια το Conference τη χρονιά που το πήρε ο Ολυμπιακός δεν ήταν τώρα όπως πέρυσι που το πήρε η Chelsea και ήταν μέσα στα χωριά και λέγες «Α, ποιες ομάδες παίζουν, Chelsea, Betis, Fiorentina» και μετά οι τραχανοπλαγιές. Είχε ομάδες πολύ σημαντικές γιατί ήταν και η τελευταία χρονιά που κατέβαιναν από το Europa League όσες αποκλείονταν. Ανέβηκε λοιπόν το επίπεδο στο Europa League, ο Ολυμπιακός στάθηκε εξαιρετικά. Το βάρος όμως ακριβώς επειδή ήταν και τα 100 χρόνια συμπλήρωση του συλλόγου, από την ίδρυση του συλλόγου, έπεσε στο πρωτάθλημα. Πήγε, έκανε μια παραπάνω από αξιοπρεπή πορεία ο Ολυμπιακός, έριξε το βάρος στο πρωτάθλημα, το κατέκτησε. Φέτος υπάρχει και ένα πρέπει για το πρωτάθλημα και παίζει και στο ανώτερο επίπεδο, κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και κατάφερε από εκεί να μετρήσει 3 νίκες στις άριθμες τελευταίες αγωνιστικές, να πανηγυρίσει πρόκριση στους 32 και να κρατάει 2 τεράστια καρπούζια στην αγκαλιά. Και ο Ολυμπιακός είχε να το κάνει αυτό 5 χρόνια. 5 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε Champions League. Οπότε είναι κάτι ξένο. Και για τους παίκτες και για τον οργανισμό που ίσως ξέχασε να διαχειρίζεται κάτι τέτοιο. Οπότε δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο. Και μην αρχίσει τώρα κανένας να λέει για δικαιολογίες για τον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε, παιδιά, δεν είμαι Ολυμπιακός αρχικά. Να το πούμε από εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Όταν είσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, οφείλεις και μάλιστα της Eraspor να παρουσιάσεις τα γεγονότα όπως είναι, όχι σύμφωνα με τα όπως θα ήθελες να είναι ή με συγκεκριμένο χρώμα γυαλιών. Μετράει ασφαλώς και η υποκειμενική άποψη και προσωπικά έτσι το βλέπω με όλο τον σεβασμό και στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του. Λοιπόν, αλλά ότι ο Ολυμπιακός είχε τέσσερις καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εννοείται, ασφαλώς. Μπάγερ είναι, μα γι' αυτό μιλάμε για τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της Ευρώπης και η Γερμανία, η Bundesliga είναι ένα από αυτά. Άμα ήταν δεν θα λέγαμε Bundesliga, θα λέγαμε Super League. Δηλαδή να έχουμε στο μυαλό μας και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος για λίγο και ας προσπαθήσουμε να μην γελάσουμε και τα υπόλοιπα. Οποιαδήποτε επιτυχία και νίκη ελληνικής ομάδας, δηλαδή ακόμα και 2 φορές σε 3 χρόνια που ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει προημιτελικά conference, σπουδαία επιτυχία. Το ότι η ΑΕΚ βρέθηκε απευθείας στους 16 του conference, τεράστια επιτυχία. Το ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κατάφεραν και βρέθηκαν στους 32, πέρασαν και οι δύο από τη League Phase, πολύ πολύ σημαντικό. Δεν είναι άιντε, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα, τα είπες όλα, συμφωνώ 100%. 2 παίκτες χάσανε το μάτσο, ένας δεν είναι ούτε για τη Super League. Ούτε για τη Super League, εντάξει, τώρα το ισοπεδώσαμε. Ο άλλος δεν κάνει τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Το έχασε και η διοίκηση μαζί με τον προπονητή. Εδώ, φίλε Κωνσταντίνε, που έχεις στείλει το μήνυμα και σε ευχαριστώ, εξαρτάται τώρα και αν ζήτησε ή όχι, γιατί και ο Μεντιλίμπερ είναι λίγο περίεργος με το ρόστερ. Δεν θέλει να φορτώνεται. Λοιπόν, σωστά μιλάς για τον Τζολάκερ, αλλά νομίζω ότι το Σάββατο αυτό που έκανε ήταν ακόμα πιο δύσκολο, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ο φίλος ο Τάσος, το τακουνάκι έγινε έξω από την περιοχή της Λεβερκούζεν και όχι στο κέντρο, και από εκεί μέχρι να βγει τέταρτο επιθετικός, οι Γερμανοί έκαναν παρέλαση. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση. Και ήταν λάθος τοποθετημένος ο Ολυμπιακός, πέρα από την αδυναμία των Μπιανκών, όπως λέει ο φίλος, λέει, είναι απαράδεκτο να φτάνει μια ομάδα από τη μία περιοχή στην άλλη τόσο εύκολα, Τάσος Χαλκίδα. Ακριβώς, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, αν θα προλάβει να κάνει και κάποιο φάουλ, γιατί ήταν λάθος στημένος εκεί. Νομίζω ότι τον είχε παρασύρει το ότι πάμε να βάλουμε γκολ, χωρίς να έχουμε στο νου μας ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε φάση άμυνας. Έχει το κουράσει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπρα, λέει ο φίλος ο Ευάγγελος Σέντρας, τον έχουν μάθει όλοι, τραγική κεντρική αμυντική. Ωραία, σεβαστό. Η Θέλτα είναι καλύτερη ομάδα, δεν βλέπω να κερδίζει. Πάω καλημέρα, ο φίλος ο Γιάννης. Ο φίλος ο Λάζαρος, η Λεβερκούζεν νίκησε γιατί πολύ απλά ήταν ανώτερη και σε αυτό το παιχνίδι και στο πρώτο μάτς. Ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός, καλός ο Τζολάκης, τέλεια κυκλοφορία της μπάλας από την Bayern. Ο φίλος ο Λάζαρος, ο φίλος ο Στέλιος, καλημέρα, το βόλεϊ γυναικών το δείχνει κάποιο κανάλι, το Πανιόνιος, Παναθηναϊκός Πανιόνιος, λέει ο φίλος Στέλιος. Φίλε Στέλιο, το μήνυμα σου το έστειλες πριν να αναφερθώ στο βόλεϊ. Το είπα, το επαναλαμβάνω, Κοσμοτέ Sport 4. Μπορείς να παρακολουθείς την αναμέτρηση, η οποία είναι sold out. Καλημέρα με Μιακόν, μου κουντί, get by to buy the bus πουθενά, λέει ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα Δημήτρη. Άτυπο να εστιάζουμε στον τραυματισμό του Πιρόλα στην ήττα του Ολυμπιακού. Απλά η Γερμανία είναι η καλύτερη ομάδα που θα έπρεπε να έχει κερδίσει και στη φάση των ομίλων. Με την ίδια λογική, ο Παναθηναϊκός μπορεί να ρίξει την ευθύνη για τα δεινά στους τραυματισμούς και ο ΠΑΟΚ δεν επηρεάζεται τόσο. Καλημέρα, ο φίλος ο Μιχάλης το έγραψε αυτό. Ο φίλος ο Μάκης. Καλημέρα, φίλος, εκτός ότι βρίσκει στην πλάτη του Ταρέμι, επηρεάζει τη φάση ο Ταρέμι το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Οκ, φίλε Μάκη. Ο φίλος ο Αναστάσης ο Βασιλείου για το τακουνάκι, ότι ήταν στο χώρο του κέντρου και αν μια πάσα γινότανε κατά πρόσωπο και δεν περνούσε, όσον αφορά το τακουνάκι. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε Αναστάση, για την επικοινωνία. Ο φίλος ο Ηλίας, συμφωνώ απόλυτα με την ποιότητα του Μπιανκών στη φάση του Ολυμπιακού. Δυστυχώς είναι κρίμα να βλέπεις τον Ρέτσο και τον Πιρόλα να είναι τραυματισμένοι και να τα δίνουν όλα και ξεκούραστος παίκτης εκτός τόπου. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος ο Γιάννης για τη Λεβερκούζεν, για τις τελικές προσπάθειες είχε 6 goals κοντά στο 3, δηλαδή έπρεπε να βάλει 3 βάση επίδοσης και ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ο Στέφανος λέει ο Ολυμπιακός έχει μια δυναμία ώστε να κάνει φάουλ τακτικής. Το πρώτο goal, ο παίκτης που έβγαλε την assist έπρεπε ο Έσε να του κάνει φάουλ. Ο φίλος ο... Τάκης, καλημέρα Δημήτρη, ίσως ο καλύτερος παρουσιαστής με Ηλία και Μιχάλη. Να σε καλά, να σε καλά φίλε μου, φίλε Τάκη, και περιμένει, λέει, τον ημιτελικό του Challenge Cup, έτσι, τον Παναθηναϊκό με τον ιστορικό, για να δούμε ο φίλος Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Μίτσος Παοκάρα, λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, 8 παρατέταρτο ξεκινάει ο Πάο και ο Ρασβάν θα είναι στην εξέδρα και όχι στον πάγκο, σωστός. Είναι τιμωρημένος και ο προπονητής του Πάο Κρασβάν Λουτσέσκου. Από την Αλεξανδρούπολη ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Σάβα από τη Θήβα. Καλημέρα από Μύκονο ο φίλος ο Ανδρέας. Οκ, άρα για να το γράφετε το όσοι ότι όντως ακουμπάει στην πλάτη του Ταρέμι κατοχυρώθηκε. Νομίζω θα το δω, αλλά κατοχυρώνεται. Ο ορισμός του offside εφόσον ο Ταρέμι είναι ακριβώς μπροστά στην κατεύθυνση της μπάλας προς το τέρμα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τραγικός Μπιανκόν. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Δεν χαϊδεύω αυτιά, φίλε Παναγιώτη, όπως το βλέπω, το αναφέρω. Αφού δεν τον βάζει τον Κλέιτον, γιατί τον πήρε, είναι η απορία του Φάνη. Ο φίλος ο Αριστοτέλης. Δεν έγινε ο καλός προγραμματισμός στην ομάδα, λέει, το καλοκαίρι. Ο φίλος ο Στέλιος, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση για το τι ώρα ήταν το μάτς του ΠΑΟ. Καλημέρα στο φίλο τον Αρτέμι και καλημέρα στο φίλο τον Βελισάρη. Αυτά, φτάσαμε 9 η ώρα. Ευχαριστώ πραγματικά που με συντροφεύσατε για την ώρα που πέρασε. Ο Νίκος Τσιμπλιάκης ήταν σε ρύθμιση του ήχου και ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Λιαργόφας πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και το πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα. Some place we can be found and leave all our cares behind.